slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čavaravdić. Četvrtak, 4. decembra među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Bosna i Hercegovina i Crna Gora potpisale pristupnicu Jadranskoj povelji. Nema informacija koje bi potvrdile da li se Mladić ili Hadžić nalaze ili ne nalaze u Srbiji. Švedska i drugi put odbila zahtjev Biljane Plavšić za prijevremeno puštanje na slobodu. Ministri vanjskih poslova na skupu OSCE u Helsinkiju o izbjegavanju sukoba. Evropska centralna banka snizila kamatnu stopu. U emisiji koja je pred vama čućete detalje o aktualnom konfliktu među bezbjednjacima, o tome da li Bosni i Hercegovini ima terorista ili ne. Odgovor na pitanje što je to srpski interes u Crnoj Gori, što se u Hrvatskoj očekuje od posjete Aleksandra Vučića Srbima u toj zemlji, te hoće li Srbija napokon uhvatiti Ratka Mladića. Na najprije pregled najnovih događaja, pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bosna i Hercegovina i Crna Gora potpisale su danas tokom redovitog godišnjeg zasjedanja Organizacije za evropsku sigurnost i stabilnost u Helsinkiju pristupnicu Jadranskoj povelji. Ključne teme samita su nova sigurnosna arhitektura u Europi i rješavanje zamrznutih sukoba na Južnom Kaukazu, izvještava Dragan Štavljanin.
Ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkala je zahvalio na povjerenju koje je ukazano njegovoj zemlji. Nadam se da će ovim biti dat podstrek regionalnoj stabilnosti i bezbednosti, a samim tim i u Europi. To će istovremeno biti i veliki podstrek reformama u samoj Bosni i Hercegovini, istakao je Alkala. Ministar inostranih poslova Crne Gore Milan Roćan je istakao da je ovo istorijski dan za njegovu zemlju. Nadam se da će Crna Gora uskoro potpisati akcioni plan članstva i nastaviti dalje euroatlantske integracije, naravno u meri u kojoj ispunjava uslove, kazao je Roćan, dodajući da je značajno da su vrata otvoreni za Srbiju da pristupi ovoj inicijativi. Pomoćnik američkog državnog sekretara Daniel Fried izrazi zadovoljstvo zbog ovog posljednjeg poteza u procesu jačanja mira i prosperiteta u Europi.
The United States has supported the Adriatic Charter.
SAD podržava Jadransku inicijativu kao jedan od raspoloživih instrumenata u cilju pomoći balkanskim zemljama da se pridruže Evropskoj uniji u ovoj deceniji, kao što je to bio slučaj sa državama centralne i istočne Europe u prošloj, kazao je Fried. On je istakao da Jadranska povelja pomogla Hrvatskoj, Makedoniji i Albaniji da prodube domaće reforme i istovremeno učvrste svoju međunarodnu poziciju. Američko-Jadransku povelju potpisali su maju 2003. u Tirani Hrvatska, Makedonija i Albanija zajedno sa SAD-om u cilju jačanja regionalne saradnje te razmjene iskustava u cilju ubrzavanja transformacije na području odbrane i poboljšanja stabilnosti u regionu. Na ovogodišnjem samitu, inače, ključna tema je bezbednost starog kontinenta. Predsjedavajući OEBS-a Aleksandar Stub je istakao da je nakon ruske intervencije u Rusiji, zatim novih izazova kao što su ekonomska kriza, klimatske promjene, nužno razmotriti novu strukturu bezbednosti u Europi. U tom smislu bit će razmotreni predlozi ruskog i francuskog predsjednika Dmitrija Medvedeva i Nikolasa Sarkozija. Na samitu je usvojena i deklaracija o Nagornom Karabuhu u kojoj se pozivaju sve strane da ubrzaju pregovore za mirno rješavanje statusa ove regije. Iz Helsinkija za Radio Slobodna Evropa, Dragan Štavljanin.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je policija danas pretresla određene objekte radi potrage za haškim optuženikom Ratkom Mladićem, ali da ne postoje nikakve informacije koje bi mogle potvrditi da li se Mladić i Goran Hadžić nalaze ili ne nalaze u Srbiji. Pretražena je kuća Darka Mladića, sina haškog optuženika u Beogradu, no pretreseno je i još nekoliko lokacija širom Srbije. Dačić je naveo da policija reagira na osnovu informacija bezbjednosnih službi i da je do sada uvijek provjeravala lokacije koje su označene od domaćih i stranih službi, ali da se međutim pokazalo da ni u jednom slučaju ta informacija nije bila točna. Srbijanski ministar je ponovio da Srbija u potpunosti surađuje sa Haškim tribunalom. Švedska je priopćila da je odbila drugi zahtjev haške osuđenice Biljane Plavšić da bude puštena na slobodu. Švedska vlada nije obrazložila razlog ponovnog odbijanja zahtjeva za prijevremenom slobodom 78-godišnje osuđenice za zločin protiv čovječnosti. Plavšić od 2003. služio u švedskom zatvoru 11-godišnju kaznu. Već je jednom, i to od 2004. odbijen njen zahtjev za oslobađanjem iz zatvora. U tri incidenta u sjevernoj Kosovskoj Mitrovici oštećeno je više vozila, potvrdio je regionalni glasnogovornik Kosovske policijske službe Besim Hoti. Oštećeno je 7 civilnih i po jedno UNMIK-ovo i vozilo Kosovske policijske službe. Hoti je rekao da su ta tri incidenta, koja su se dogodila u razmaku od nekoliko sati, dodatno uznemirila građane sjeverne Mitrovice i da policija zajedno s njima nastoji utvrditi što se i kako dogodilo, kako bi doprinjela smirivanju stanja. Predsjednik Liberalno-demokratske partije u Srbiji Čedomir Jovanović zatražio je danas od predsjednice Ustavnog suda Srbije Bose Nenadić da bez odlaganja pokrene postupak ocjene ustavnosti energetskog sporazuma sa Rusijom. Ta je stranka izrazila negodovanje što je Ustavni sud ignorirao inicijativu upućenu tom sudu još 16. septembra. Jovanović je ocijenio da je energetski sporazum izravna prijetnja javnom interesu jer ne postoji nikakva garancija da će plinovod kroz Srbiju biti magistralni, nisu utvrđeni precizni rokovi i ne postoji garancija za razinu investicija u naftnu industriju Srbije. Hrvatskom novinaru Dragi Hedlu prijeteće SMS poruke slao je Krunoslav Fehir, krunski svjedok u postupku protiv Branimira Glavaša. To je potvrdio i Fehirov odvjetnik Antonobilo, tvrdeći da je njegov branjenik to učinio u teškom psihičkom stanju kako bi upozorio na nebrigu države prema njemu kao krunskom svjedoku.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Centralne banke u Britaniji i Europi snizili su kamatne stope kako bi se izbjegle teške posljedice recesije. Europska centralna banka spustila je kamatu na 2,5%, što je najniža stopa u zadnjih 10 godina, dok je Centralna banka Engleske spustila kamatnu stopu na 2%, što je nezabilježeno u proteklih pola stoljeća. Istodobno je francuski predsjednik Nicolas Sarkozy objavio stimulativni plan vrijedan 26 milijardi eura za 15 država Unije koje su članice eurozone. Najmanje 15 ljudi je poginulo, a 147 ranjeno, uključujući veliki broj djece u dva samoubilačka napada u Faluđi. Mete napada bile su policijske stanice, ali u blizini jedne od njih nalazila se škola koja se srušila od snažne eksplozije. U Mosulu je također izvršen samoubilački napad u kojem su poginula dva američka vojnika, a 9 civila ranjeno, saopćilo je američko zapovjedništvo u Iraku. Ruski premijer Vladimir Putin više od 2 sata odgovarao je na pitanja građana Rusije, sve izravno prenosila državna radiotelevizija. Putin je ovakve nastupe uveo dok je bio predsjednik i odlučio je sa tom praksom nastaviti i kao predsjednik vlade. Građani su postavljali pitanja telefonom ili putem interneta. Između ostalog, Putin je odbacio mogućnost da se ranije vrati na funkciju predsjednika države. Dodao je da će čekati 2012. kada su redoviti izbori, no istaknuo je da su on i predsjednik Medvjedev dobar tandem. Američka državna tajnica Condoleezza Rice pozvala je u Pakistanu na snažnu akciju i pomoć Indiji radi rješavanja prošlotjednih terorističkih napada u Mumbaiju. Rice je jučer boravila u New Delhiju i upozorila da se u napadima u kojima je poginulo više od 180 ljudi može iščitati rukopis Al-Kaide. Iranska policija uhapsila je 49 osoba na sjeveru Irana zbog nošenja satanističke odjeće. Agencija IRNA javlja da se radi o mjeri koju država uvela kako bi smanjila kulturni utjecaj Zapada. Zatvoreni su i frizerski saloni koji su radili moderne frizure. I pri kraju ovoga pregleda događaja dana u regiji i svijetu još jednom podsjećamo na važne vijesti 4. decembra. Bosna i Hercegovina i Crna Gora potpisale pristupnicu Američkoj jadranskoj povelji. Nema informacija koje bi potvrdile da li se Mladić i Hadžić nalaze ili ne nalazi u Srbiji, tvrdi ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić. Švedska i drugi put odbila zahtjev Biljane Plavšić za prijevremeno puštanje na slobodu. Ministri vanjskih poslova na skupu OESS-a u Helsinkiju o izbjegavanju sukoba. Europska središnja banka snizila kamatnu stopu na najnižu razinu u posljednjih 10 godina.
U sljedećih 20 minuta čućete povodom aktualne svađe među bezbjednjacima u Bosni i Hercegovini
kako opozicija zaključuje da nije problem da li terorizma ima, nego da li se država bori protiv toga.
Ljudi u ovoj državi koji se bave državom, naravno se bave sigurnosnim aspektima, su grupa neodgovornih ljudi, ne bave se tim.
Crnogorski Srbi su se danas, raspravljajući o svom nacionalnom identitetu, najviše kritika uputili zvaničnom Beogradu.
Gotovo kao da u Srbiji nije poznato da u Crnoj Gori postoji ogroman srpski potencijal i da u Crnoj Gori živi ogromna populacija srpskog naroda.
A evo kako u Srpskom demokratskom forumu tumače dolazak Aleksandra Vučića u Hrvatsku. Veljko Džakula kaže:
njegov dolazak u Hrvatsku je i to da priznaje Hrvatsku u njenim granicama.
Toliko u najavi, detalji slijede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Policija je u Beogradu pretresla kuću u kojoj živi Darko Mladić, sin haškog optuženika Ratka, ne bi li ušla u trag odbjeglom generalu vojske bosanskih Srba. Sa detaljima iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Desetak policajaca u dva džipa došlo je u 9 sati ujutro sa nalogom za pretres u kuću porodice Mladić u ulici Blagoja Parovića 117A. Dok su pripadnici specijalnih policijskih snaga obučeni u crne uniforme i maskirani fantomkama obezbeđivali objekat, policajci u civilu razgovarali su sa ukućanima i tražili stvari i podatke koji mogu dovesti do haškog optuženika Ratka Mladića. Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, izjavio je da policija pretresa nekoliko objekata u cilju potrage za Ratkom Mladićem.
Policija postupa po nalogu tužilaštva za ratne zločine i već je to bilo najavljeno i ranije da će se vršiti pretres pojedinih objekata za koje se sumnja da mogu imati vezu sa Ratkom Mladićem.
Policija je pretresla poslovne prostorije firme Darka Mladića koje se nalaze u kući u kojoj sa porodicom živi sin haškog optuženika, kao i jedan stan u Beogradu koji se vodi na njegovo ime. Također, prema nezvaničnim informacijama, policija je pretresla i radne prostorije Telekoma u Obrenovcu u kojima radi supruga Darka Mladića. Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom, izjavio je da su akcije usmjerene na sakupljanje tragova.
Znači, mi ne tražimo u ovoj akciji Ratka Mladića, tražimo dokaze, materijale, dokumenta i bilo šta što može da predstavlja trag koji vodi do Ratka Mladića. Ovo je realizacija akcionog plana. Ovih akcija i aktivnosti će biti i narednih dana i one neće prestajati sve dok preostala dva haška optuženika ne budu pronađena i izručena tribunalu.
Drugi haški begunac je Goran Hadžić, a potraga na više lokacije ima za cilj i otkrivanje finansijera preostale dvojice optuženika i presecanje kanala njihovog finansiranja. Tokom pretresa u kući porodice Mladić bili su prisutni i funkcioneri Srpske radikalne stranke Dragan Todorović i Branimir Đokić, koji je prvi komšija jer ih je sin haškog optuženika pozvao kao svedoke. Da je počeo pretres kuće Darka Mladića najprije se čulo u Skupštini Srbije, gde su se poslanici SRS-a javljali mimo dnevnog reda. Vjerica Radeta i Zoran Krasić.
Je upravo interventna ekipa koja pretresa kuću gospodina Darka Mladića, uznemirava njegovu porodicu. To je apsolutno besmisleno s obzirom na činjenicu da je ta kuća već više godina 24 časa pod nadzorom i prismotrom policije.
Ja moram da vam skrenem pažnju da sam juče u vašem odsustvu pričao o državnom terorizmu, evo ga danas odmah su krenuli da dokazuju to.
Radikalima je odgovorila šefica poslaničke grupe Demokratske stranke Nada Kolundžija.
Mi smo imali više nego korektan odnos prema potrebi da se iskazuju i stvari koje se ne tiču dnevnog reda. Ja vas molim, gospođo predsjednice, da od sada strogo poštujemo poslovnik, jer za džentlmenski dogovor potrebne su dve strane, a 20 sati dnevno je na kanalu državne televizije ti isti do 8 sati uveče, od 10 sati uveče njihov šef. Malo je previše, ne može tako. To nije demokratija.
Predstavnici međunarodne zajednice u Beogradu pozdravili su akcije srpske vlasti i naveli da veruju da postoji politička volja da se okonča saradnja sa Haškim tribunalom. Serge Bramerc, glavni tužilac Međunarodnog suda za ratne zločine u Hagu, 12. decembra predstavit će Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija izveštaju saradnje Srbije. Vojno-politički analitičar Zoran Dragišić smatra da bi posljednja akcija mogla pozitivno da utiče na taj izveštaj.
Mislim da ove akcije u svakom slučaju moraju naići na valorizaciju, jer se ne može reći da Srbija ništa ne radi. I ono u što sam ubeđen da ovo ipak nije fingiranje, dakle da ipak iza svega stoji ozbiljna namera.
Savet bezbednosti razmatraće redovan šestomesečni izveštaj o radu Haškog tribunala, a tom telu će se obratiti i predsednik tog suda Patrick Robinson. Serž Bramerc bi pre sednice Saveta bezbednosti o saradnji Srbije trebalo da obavesti Savet ministara Evropske unije, od čega zavisi i eventualni početak primene privremenog trgovinskog sporazuma. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Eventualne, moguće, pretpostavljene ili ko zna kakve još terorističke prijetnje povod su posljednjih dana u Bosni i Hercegovini za razmjenu teških optužbi među vodećim ljudima sigurnosnih službi. Je li ovo još samo jedna u nizu tema za prepucavanje među entitetskim i državnim vlastima ili je problem terorizma neozbiljno shvaćen u Bosni i Hercegovini? Pitanje je za Žanu Kovačević.
Za neodgovornost i neprofesionalizam optužio je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo svog kolegu na državnom nivou, ministra bezbednosti Bosne i Hercegovine Tarika Sadovića. Entitetski ministar tvrdi kako je država suočena sa ozbiljnim prijetnjama od terorizma, ali da se ta činjenica s državnog nivoa ignoriše i umanjuje, što može imati ozbiljnih posljedica po sigurnost građana.
Neodgovorno i nedopustivo ponašanje koje minimizira ili na bilo kakav drugi način ignoriše ovo u najmanju ruku kao prijetnju. Poput ponašanja gospodina Sadovića i njegovih izjava da to ne postoji kao pitanje u Bosni i Hercegovini.
Prozvani državni ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine Tarik Sadović tvrdi kako su optužbe neosnovane i neutemeljene, jer za njih ne postoji ni jedan argument.
Ja moram reći da je žalosna činjenica da u službenom izvještaju Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, koje su dostavili Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine sa posebnim osvrtom na terorizam, ni u jednoj riječi se ne pominje terorizam. Naravno, mi smo svjedoci da se pitanje terorizma u Bosni i Hercegovini politizira, da je ono jedna dobra tema za dnevno politička potkusurivanja i nadmudrivanja na nacionalnoj i vjerskoj osnovi.
Nedavno je direktor Uprave policije Federacije Bosne i Hercegovine Zlatko Miletić mediji obavijestio kako u Bosni i Hercegovini djeluje militantna islamska grupa Selefija, za koju se sumnja da bi mogla izvesti terorističko djelo sa političkom pozadinom.
Koliko ćemo mi biti iskreni u toj borbi, to je jedno drugo pitanje.
Ministar Sadović naglašava da su i Miletićevo upozorenja o Selefijima i opasnostima koje prijete od njih iznijeta medijima i javnosti, a da tome službeno nisu obavještene druge sigurnosne agencije.
U službenom izvještaju Federalne uprave policije se apsolutno ne spominju te Selefije, onda dva dana nakon službenog izvještaja imamo direktora policije koji izlazi u javnost, govori o nekim selefijskim grupama koje namjeravaju da izvrše terorističko djelo i moli vas lijepo, on se nada se čovjek da će prikupiti dovoljno dokaza. Direktori policijskih agencija nemaju šta da se nadaju, oni moraju da prikupe čvrste dokaze, da pohapse počinioce i da ih predaju pred lice pravde. To je ozbiljan i odgovoran posao direktora, odnosno policijskih agencija.
Aktualna medijska prepirka između bosansko-hercegovačkih ministara bezbjednosti zapravo pokazuje koliko oni rade svoj posao i državu i narod štite od terorizma, kaže lider Socijaldemokratske partije Zlatko Lagumdžija.
Ovdje, hvala Bogu, terorizma ni blizu nema. Koliko imamo ljude koji se time uopšte ne bave. Problem u svakoj zemlji nije da li ima terorizma ili nema. Problem u svakoj zemlji je da li se država bori protiv njega ili ne. Ako država to ne radi, onda imamo problem. Ljudi u ovoj državi koji se bave državom, nažalost, koji se bave sigurnosnim aspektima, su grupa neodgovornih ljudi. Ne bave se tim.
Bosansko-hercegovačke bezbednosne institucije i ljudi koji ih vode se moraju ozbiljiti i ujediniti bez politizacije bilo koje vrste da bi borba protiv terorizma bila uspješna, slaže se Sefer Halilović, poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine.
Ovdje se oni moraju dogovarati, razmijeniti podatke i preduzeti sve da do tog ne dođe. Apsolutno da bi u Bosni i Hercegovini taj senzibilitet prema terorizmu trebao biti i morao biti mnogo veći, upravo zbog iskustva koje imamo iz zadnjeg rata.
Bosansko-hercegovačke službe bezbjednosti su razjedinjene i neefikasne. Obavještajne agencije više špiniraju jedna drugu nego što se bave otkrivanjem potencijalnih opasnosti po državu, ističe Halilovićev kolega iz parlamenta Drago Kalabić.
I pojedini međunarodni krugovi su doprinijeli tome insistirajući da pojedini dijelovi rade za nekoga od njih, a ignorišući da oni međusobno nisu u koordinaciji. Znate, mi smo u tom sektoru stvorili zakonske pretpostavke da to znači funkcioniše, međutim potaknuto iz nekih moćnih krugova da je to stanje neodrživo i ako imate izjavu predsjedavajućeg vijeća ministara da je on zadnji čovjek u ovoj zemlji koji se obavještava o bitnim pitanjima, onda je to alarmant.
Treba reći da Bosna i Hercegovina trenutno ima Državnu agenciju za istrage i zaštitu, Obavještajno-sigurnosnu agenciju, 12 ministarstava unutrašnjih poslova, Državno ministarstvo bezbjednosti, u okviru kojeg djeluje i Bosansko-Hercegovački Interpol i Državna granična služba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Srpske političke i nevladine organizacije u Podgorici su danas održale savjetovanje na temu šta je nacionalni interes srpskog naroda u Crnoj Gori. To je pitanje otvoreno nakon što je došlo do praktičnog gašenja političke grupacije zvane Srpska lista. Učesnici razgovora saglasili su se protiv asimilacije Srba te za uvezivanje sa Srbima u okruženju. Oštro su kritikovali prosrpske opozicione partije kao i zvanični Beograd, za kojeg tvrde da se maćehinski odnosi prema Srbima u Crnoj Gori. Detalje ima Srđan Janković.
Srpski narod u Crnoj Gori je ugrožen, saopštio je predsjednik Srpskog narodnog vijeća Momčilo Vuksanović, najavljujući borbu za nacionalni status Srba i, kako je rečeno, za nacionalnu ravnopravnost preko političkih stranaka koje su formirale Srpski nacionalni savjet. Skupu je prisustvovao i ambasador Srbije u Crnoj Gori Zoran Lutovac, koji je imao priliku da čuje niz kritika na račun politike zvanične Srbije prema Srbima u Crnoj Gori. Momčilo Vuksanović.
Gotovo kao da u Srbiji nije poznato da u Crnoj Gori postoji ogroman srpski potencijal i da u Crnoj Gori živi ogromna populacija srpskog naroda. Jednostavno, sve nas jednačavaju po toj geografskoj odrednici, a mi želimo da se izborimo za svoj identitet i da budemo originalni, da se tačno zna šta je srpsko u Crnoj Gori, šta mi treba da osvojimo na ovim prostorima koje se tiče naše kulture, tradicije, istorije i svega ostalog.
Najoštriji u kritici prema prosrpskim partijama i zvaničnom Beogradu bio je Duško Sekulić, predsjednik stranke srpskih radikala, koji je ocijenio da se u Crnoj Gori sprovodi scenario koji je prethodno viđen u Srbiji.
Nakon što je u Srbiji u režiji stranih obavještajnih službi i poslušničkog režima Borisa Tadića izvršen pokušaj razbijanja srpskog nacionalnog tkiva kroz razbijanje srpske radikalne stranke, identičan projekat je započet i u Crnoj Gori pokušajem razbijanja Srpske liste, političko i nacionalno posuno vraćenje današnjih razbijača Srpske liste je otišlo toliko daleko da su javno priznali i pokradeni referendum o državnoj nezavisnosti Crne Gore, iako su je prije samo nekoliko mjeseci nazivali državolikom tvorevinom.
O asimilaciji Srba u Crnoj Gori govorio je Rajo Vojinović, član predsjedništva Srpskog narodnog vijeća. On je optužio prosrpsku opoziciju da pomaže tom projektu, konstatujući da se radi o političkoj grupaciji koja je projektovana da bude gubitnička.
Zbog toga čelnici naših političkih stranaka s takvom strašću dokazuju kako su oni pravovjerniji Crnogorci od Ukljana. Taj njihov nacionalni dualizam, malo Srbi, malo Crnogorac, idealan je poligon za poigravanje emocijama birača. I razumije se za obezbjeđivanje poslaničkih apanaža. Naše partije su srpske taman onoliko koliko im je potrebno da Srbe koji ih glasaju koriste kao topovsko meso u virtualnoj borbi protiv režima, a crnogorske su tačno onoliko koliko im je potrebno da režimu pripomognu u poslu utjerivanja crnogorskog identiteta.
O ugroženosti srpskog naroda govorio je i podgorički paroh Srpske crkve Velibor Džomić, koji je ukazao na to da Srbe ugrožavaju pojedini mediji i evropske integracije.
Srpski narod je ugrožen sa različitih strana, a posebno preko medija koji mu nameću neblagosloveni, posebno elektronski, neblagosloveni, nepredajenski, neduhovni i anacionalni pogled na život, svijet i vrijednosti u njemu. I ne samo to, u vrijeme komunističke Jugoslavije je izvršen pokušaj da se vjera u Boga preko režima i medija zamijeni vjerom u partiju i jugoslovenstvo. Danas smo svjedoci da se vjera u Boga pokušava zamijeniti vjerom u Europu, evropejstvo i nosioce evropskih integracija kao svojevrsne nove male bogove u čijim smo rukama i milosti ili nemilosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Predstavnici srpske zajednice u Hrvatskoj različito komentiraju najavu posjete Aleksandra Vučića Hrvatskoj. Od nevjerice u njegov otklon od Šešeljeve politike do poruke da mu treba dati priliku. Prenosi Eni Zević.
Predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Džakula u izjavi za naš radio kaže kako Vučiću treba dati šansu.
Njegov dolazak u Hrvatsku je i to da priznaje Hrvatsku u njenim granicama. Drugo, da normalizacija odnosa dviju država podrazumijeva da se i neke političke stranke koje su svojim djelovanjem bile ekstremne pokazuju da će potjeti tolerantnu politiku.
Džakula ne zna unaprijed koje će biti Vučićeve poruke tijekom posjete Hrvatskoj, ali kaže kako bi trebali uvjerljivo pokazati da je kurs nove Vučićeve stranke sasvim drugačiji nego što je bio u Srpskoj radikalnoj stranci. Svim političkim strankama treba dati prigodu da se mijenjaju. Desna Hrvatska stranka prava otišla u Izrael, SPS je sa demokratima ušao u koaliciju za Europsku Srbiju, podsjeća Džakula.
Ja vjerujem da je ova nova napredna stranka, barem tako najavljuju, želi imati nekakav novi kurs politike. Prema tome, ja ne bi tu stvarao nekakav veliki zid nepristupačnosti i nekomunikacije. Jer vidimo da mi ne možemo imati nove ljude, samo istim ljudima dati novu šansu, a da oni tu šansu korektno iskoriste i da pokažu da se mijenjaju u suštini, a ne samo površinski.
Generalni sekretar Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, Rade Dragojević, kazuje za naš radio da je bolje da Vučić i njegov bliski suradnik Marko Atlagić, porijeklom Kninjanin, ne dolaze.
Srpski politički predstavnici i svi ovi koji na bilo koji način imaju veze sa društveno-političkim radom dole u Kninu, bježe ko vrag od kamjena od susreta s njim. Prema tome, unaprijed je propao taj susret. Stvarno, napravit će samo štetu i Srbima dole koji žive, stvarno bi bolje bilo da ne dolazi ni on, ni ovaj lider njegove stranke.
Predsjednik vijeća Srpske zajednice Virovitičko-Podravske županije Staniša Žarković kazao je za naš radio kako nije sretan što radikali dolaze u Hrvatsku, jer kako kaže, on ne vjeruje u Vučićevo distanciranje od Šešeljeve politike i ideja.
Ma mislim, oni su se distancirali, ja sam spomen dok gospodina slušao i gledao par puta i na televiziji i njegove govore čito i mislim da čovjek koji zastupa takvu politiku da se ne mijenja baš tako lako preko noći, da uvijek ostaje taj jedan dio koji je već rečen. Ja ne mogu vjerovati da ljudi mogu okrisati kapute radikalno tako. Ako si nešto rekao, da je to pomeni to. Mislim, može on govoriti šta hoće, ali znamo šta je govorio.
U vrhu samostalne demokratske srpske stranke bili su zauzeti sastancima, pa citirajmo samo nedavnu izjavu Milorada Pupovca beogradskim medijima kako Srbi u Hrvatskoj znaju da je Vučić bio dugo kod Šešelja i zastupao takozvane velikosrpske ideje, ali isto tako znaju da su i Vučić i Tomislav Nikolić reterirali i da sada zastupaju drugačiju politiku. Pupovac je izrazio nadu da će Vučić, kada i ako dođe u Knin, donijeti poruke koje ohrabruju povratak Srba, a ne poruke koje bi nanijele štetu i Srbima u Hrvatskoj i dobrosusjedskim odnosima Srbije i Hrvatske. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada za još jedne vijesti. U studiju je Mirjana Rakela.
Bosna i Hercegovina i Crna Gora potpisale pristupnicu Američkoj jadranskoj povelji. Nema informacija koje bi potvrdile da li se Mladić i Hadžić nalaze ili ne nalaze u Srbiji, tvrdi ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić. Švedska i drugi put odbila zahtjev Biljane Plavšić za prijevremeno puštanje na slobodu. Ministri vanjskih poslova na skupu OSS-a u Helsinkiju o izbjegavanju sukoba. Europska središnja banka snizila kamatnu stopu na najnižu razinu u posljednjih 10 godina.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostajte li na talasima radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede čućete odgovor člana bosansko-hercegovačkog predsjedništva Željka Komšića na pitanje je li ovo najgora situacija u kojoj se zemlja našla?
Ja ne mislim da je najgora. Bilo je, po mom mišljenju, teži trenutak. Situacija jeste loša. Bilo je za očekivati to kad su saopšteni rezultati općih izbora, kada je sastavljena vlast ovih šest stranaka, jer to zapravo je jedna koalicija. Tu i ne možete zvati pravim imenom koalicije, jer koalicije se obično okupljaju oko nekih programa.
Sedmorica optuženih za zločine u Kaluđerskom lazu štrajkuju glađu. Goran Rodić, advokat optuženog Predraga od Strugara, odbacuje objašnjenje da suđenje ne počinje zbog odsutnosti njegovog klijenta.
Nije tačno da je Predrag Strugar razlog zbog čega se glavni pretres u slučaju Kaluđerski laz u Višem sudu u Bijelom Polju ne zakazuje.
Pitali smo Beograđane, plašite li se posljedica svjetske financijske krize?
Ne, nemam ni nešto previše što da izgubim. Ja.
Ne, zato što mislim da su izmišljeni, zbog nas sirotana.
Da, podsjeća me na 91. godinu, strašno, mislim da će to da se dogodi.
Mi smo stiče zemlje i ovako poodavno u krizi, a još sad ovo.
Zašto žene u Bosni i Hercegovini niko ne štiti od nasilnih muževa? Čak ni nakon razvoda.
Par puta je policija podnosila proti njega krivičnu prijavu. I to ode na sud, za suda i tužioca. Psihičko nasilje nije nasilje.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Dokumente dana otvaramo intervjuom kojeg je našem radiju dao Željko Komšić, najmlađi član predsjedništva Bosne i Hercegovine, čiji izbor u sastav kolektivnog šefa države i danas uzburkava duhove. Rad tročlanog predsjedništva Komšić ne ocjenjuje ni dobrim ni lošim, nego očekivanim. A na konstataciju da je Bosna i Hercegovina u najtežoj krizi do sada, Dženani Karabegović je odgovorio.
Ja ne mislim da je najgora. Bilo je, po mom mišljenju, teži trenutak. Situacija jeste loša. Bilo je za očekivati to kad su saopšteni rezultati općih izbora, kada je sastavljena vlast ovih šest stranaka, jer to zapravo je jedna koalicija. Tu i ne možete zvati pravim imenom koalicije, jer koalicije se obično okupljaju oko nekih programa. Ova vlast je sastavljena bez ikakvog programa, sem nekih načelnih izjava i opredjeljenja, mi hoćemo Evropsku uniju, mi hoćemo u NATO. Ali ništa nije pratio konkretan program, pripremljen program. Cijeli taj program, navodni, pod navodnicima program, je stao na stranicu formata A4, krupni font, velik prored između, naravno, redova, i onda bilo je za očekivati da se ovo desi. Druga je stvar što ljudi jednostavno i analitičari koje pominjete malo su zatvarali oči pred tim, nisu željeli u to da vjeruju. Onda kad su počela, tako da kažem, ta crvena zvona, alarmi da se pale, ali prije svega i prekasno po mom mišljenju u krugovima međunarodne zajednice prisutne u BiH i u Briselu, svi su se počeli hvatati za glavu i pitati šta je ovo. I cijela situacija dodatno otežana ovom financijskom krizom koja, ja mislim, da će Bosnu i Hercegovinu pravom snagom pogoditi tek iduće godine, odnosno sljedeće godine 2009.
Evo, kad ste već pomenuli financijsku krizu, svjedoci smo da naši susjedi uveliko pripremaju određene mjere za narednu godinu. S druge strane, kod nas to samo dakle ekonomisti upozoravaju da će 2009. godina zaista biti najteža i za građane Bosne i Hercegovine. Zašto bosansko-hercegovačke vlasti šute o tome?
Pa ne šute, znate, naprotiv, puno se o tome priča, ali od priče niko nema koristi. Vi morate imati neke mjere već pripremljene kako bi ublažili posljedice te krize. Najlakše vam je to vidjeti kad priđate sa ljudima koji se bave biznisom, zapravo iz poslovnog svijeta. Neću reći da ih hvata panika, jer oni mogu preživjeti sa svojim biznisom i sa svojim firmama na način da drastično režu broj zaposlenih, na primjer.
Hoće li biti otpuštanja u Bosni i Hercegovini?
Pa ako ne bude nikakvih mjera od strane države i entiteta, bit će sigurno.
Da se maknemo malo sa domaćih tema i idemo u regiju. Kako vi ocjenjujete odnos Bosne i Hercegovine, odnosno saradnju Bosne i Hercegovine sa zemljama u regiji?
Bosna i Hercegovina, objektivno govoreći, može govoriti o zastoju u rješavanju nekih otvorenih pitanja sa Republikom Hrvatskom. Tu je prije svega pitanje čuvenog mosta Kopno-Pelješac, imovinsko-pravnih odnosa sa Srbijom. Također, ti, hajde kažem, odnosu na Hrvatsku, ti su odnosi još jednu stepenicu niže, što je po meni jako, jako loše. Sa Crnom Gorom Bosna i Hercegovina ima dosta dobre odnose i ta saradnja jako, jako dobro ide od kako je Crna Gora proglasila nezavisnost. Također mislim da je jako loše što Bosna i Hercegovina nema svog ambasadora u Beogradu. Po meni ne postoji jedan razlog da mi ne pošaljemo ambasadora u Beograd, kad je već očigledno da je Beograd odbio agreman za gospodina Arnauta. I zato mislim da bi mi u Bosni i Hercegovini, ali nažalost ne slažemo se oko toga u predsjedništvu, evo opet morali podhitno održati sjednicu međudržavnog vijeća i sa Republikom Hrvatskom i sa Srbijom, ne bi li stvari pokrenuli sa mrtve tačke. Ne postoji puna saglasnost u predsjedništvu Bosne i Hercegovine oko toga. Gospodin Radmanović uvjetuje održavanje međudržavnog vijeća sa Republikom Hrvatskom, održavanje istog takvog sa Srbijom. Gospodin Silajđić uvjetuje održavanje jednog i drugog rješavanjem konkretnih nekih pitanja, odnosno mogućnost da se postigne dogovor. Ja sam za to da održimo i sa jednom i sa drugom zemljom ta međudržavna vijeća, tako da vidite da je to tako poprilično jedna čudna, nelogična i nepotrebna situacija.
Činjenica jeste da i Hrvatska i Srbija krupnim koracima idu prema Evropskoj uniji. A kako Bosna i Hercegovina stoji na tom polju nakon potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i kakva je uloga predsjedništva u svemu tome?
Pa, predsjedništvo u tom segmentu ne može puno. Uloga predsjedništva je prije svega i više se ogleda u ovom putu ka NATO, jer tako je Ustav zapravo naložio, a kada je riječ sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, teret je na vijeću ministara. Ja ne mislim da tu se nešto baš posebno radi, bar ne vidim nikakav, niti sam imao prilike da vidim bilo kakav plan akcije, tako da kažem, neki raspored obaveza kad šta i kako treba uraditi, toga ja do sada jednostavno nisam vidio tako nešto.
I na kraju jedno privatno pitanje, da li biste se opet kandidovali za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine nakon isteka ovog mandata?
Ne znam, niti sam o tome još razmišljao, i rano je o tome razmišljati, ne znam, jednostavno ne mogu vam tu odgovoriti ni sad da, ni sad ne.
Gospodine Komšić, hvala na razgovoru.
Hvala vam.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Sedmorica optuženih u slučaju ratnog zločina u Kaluđerskom lazu u Crnoj Gori, koji se nalaze u pritvoru, stupila su u štrajk glađu protestujući što suđenje još nije počelo. Ima li mjesta nezadovoljstvu? Jesu li povrijeđena njihova prava? Pitanja su kojima se danas bavio Petar Komnenić.
Sedmorica bivših pripadnika i rezervista vojske Jugoslavije optuženih da su tokom NATO intervencije 1999. godine na sjeveru Crne Gore rafalima zasipali izbjegličke kolone sa Kosova i ubili 21 civila albanske nacionalnosti, među kojima je bilo i djece, žena i staraca, već 3 dana štrajkuju glađu iz protesta što suđenje još nije počelo. Optuženi se već 4 mjeseca nalaze u pritvoru u Bjelopoljskom istražnom zatvoru, a predsjednik Bjelopoljskog višeg suda, Gavrilo Čabarkapa, za naš radio kaže da je prvo pismeno, a onda i u direktnom kontaktu štrajkačima pokušao da objasni razloge kašnjenja.
Radi se o tome da jedno od tih lica koja su optuženi, to je Brda Srugar, državljanin Srbije, pa onda nismo znali adresu, pa i tako dalje redom. To su neke procedure gdje je trebalo da se to sve privede kraju da bi se te pretpostavke obezbedile. Optužnica nije stupila na pravnu snagu prema Predragu Strugaru i po zakonu o krivičnom postupku nije bio ispunjen uslov da se zakaže glavni pretres.
Optuženi Predrag Strugar, komandant bataljona u čijim je sastavu djelovala vojna jedinica, kojoj se na teret stavlja ratni zločin u Kaluđerskom lazu i okolnim mjestima, je državljanin Srbije i trenutno se nalazi u Beogradu. Njegov advokat Goran Rodić tvrdi da je objašnjenje predsjednika Bjelopoljskog višeg suda, koji činjenicu da suđenje još ne počinje, pravda Strugarovim odsustvom krajnje neutemeljeno.
Nije tačno da je Predrag Strugar razlog zbog čega se glavni pretres u slučaju Kaluđerski laz u Višem sudu u Bijelom polju ne zakazuje. Naime, ja sam kao advokat Predraga Strugara odnio prigovor na optužnicu, taj prigovor je odbijen i optužnica je u odnosu na njega postala pravosnažna, a postoje također zakonski uslovi da se Predragu Strugaru sudi u odsustvu, međutim zbog čega to sud u ovom slučaju ne radi nije mi jasno.
Čabarka pa nije precizno odgovorio na naše pitanje da li je povrijeđen zakonski rok u kome suđenje optuženima koji se već 4 mjeseca nalaze u pritvoru mora započeti.
Zakonski rok u kome suđenje mora početi od prispijeća optužnice u sud je 2 mjeseca. Da li je taj rok probijen?
Da, kažem, tu se radi, to izgleda malo drugačije. Pritvor se produžuje svaka 2 mjeseca, uslovi treba se izbjede, procesne pretpostavke, sud, ja bih htio da naglasim da je sud sve učinio i ovo što malo prije rekao putem međunarodne pravne pomoći i preko Ministarstva pravde i na drugi način da se sve te procesne pretpostavke obezbijede i ja očekujem da će vrlo brzo to biti ispunjeno.
Advokat Goran Rodić tvrdi da ovo nije jedini slučaj ratnog zločina u kome sudovi ne poštuju zakonske rokove.
Identična situacija kao i sa Predragom Strugarom je i sa jednim okrivljenim u predmetu Logor Morinj, a to suđenje je zakazano za kraj januara naredne godine. U oba slučaja sudovi nisu ispoštovali zakonski rok da zakažu suđenje u roku od 2 mjeseca od kada su primili optužnicu, a također u oba slučaja bilo je dosta procesnih propusta i grešaka učinjenih od strane suda.
Optužnicom za zločin u Kaluđerskom lazu obuhvaćeni su samo navodni izvršioci i njihov direktno pretpostavljeni komandant bataljona Predrag Strugar, koji je više puta javno ustvrdio da ne osjeća krivicu jer nije imao informacije o tome šta se zbiva na terenu. U optužnici nema imena glavnokomandujućih u drugoj armiji i aktera uviđajnog postupka koji su, kako se sumnja, uklanjali dokaze sa lica mjesta u namjeri da ubistvo albanskih civila na sjeveru Crne Gore predstave kao obračun vojske sa kosovskim teroristima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Na talasima ste Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti kako se globalna ekonomska kriza odražava na situaciju u Hrvatskoj i Srbiji, te što se u Bosni i Hercegovini poduzima na smanjenju nasilja nad ženama. Ekonomska kriza se u Srbiji sve više osjeća, a malo ko vjeruje da je vlada u stanju sama preduprijediti teške posljedice po građane. Analitičari preporučuju vlasti da psihološkim djelovanjem pokuša spriječiti paniku. S razlogom, jer je panika zamalo izbila kada je počelo masovno povlačenje devizne štednje. Stanje je privremeno smireno intervencijom Narodne banke, koja međutim nije uspjela spriječiti skok inflacije. A to je ono čega se stanovnici Srbije najviše plaše i u sjećanje im priziva 90. godine prošlog stoljeća. Priču ima Miloš Teodorović.
Rešenje nije nikako u rukama Srbije, podlači analitičar časopisa Ekonomist Milan Ćulibrk.
Kriza će se zaustaviti onda kada bude rešena tamo gde je nastala, u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskoj uniji. U Srbiji se kriza ne može zaustaviti, ona odavde nije ni krenula.
Institucije po mišljenju našeg sagovornika mogu delovati samo preventivno, kako bi sprečile da strah i zebnja građana ne izazovu potrese koji bi lako mogli dovesti do sloma finansijskog tržišta u Srbiji. Ozbiljnog protivnika u tim nastojanjima država ima upravo u građaninu, čije nivo poverenja u institucije mnogim istraživanjima na vrlo niskim granama. Donekle to pokazuje i naša anketa. Beograđane smo pitali da li se plaše finansijske krize.
Ne, prvo ne mogu ne utičem na to. Drugo, nemam ni nešto previše što da izgubim, jel? Nek se brinu ovi koji su u strankama.
Pa onako, ipak je strašno. Pogađa najnižu stalež.
Ne, zato što mislim da su izmišljeni. Zbog nas sirotana. I da ti Amerikanci to rade pre svega zbog svoje finansijske nemoći.
Da, podsjeća me na 91. godinu. Strašno, mislim da će to da se dogodi velika inflacija u državi.
U, to su ozbiljni strahovi.
Vrlo ozbiljni strahovi.
Kako da ne? Prvo zbog nezaposlenosti, či smanjuje se radno mesto.
Se plašite da ćete ostati bez posla?
A ja sam već ostao davno, već 3 godine.
Pa ja lično ne, ali neki moji već jesu.
Toga se ne plašim, samo se plašim kako ću naći posao.
Ne verujete ni u mere koje su preduzeli, vlada preduzela kako bi zaštitila građane?
Ne verujem, mislim da u ovom mešetarenju oni mogu da prođu najbolje. Naroče i te kako da osjeti.
Velike restrikcije u svemu. Znači, u donošenju stranog kapitala i otpuštanje radnika.
Neizvesnost je očigledno prisutna, a monetarne institucije moraju preduzeti zaštitne poteze, navodi Milan Ćulibrk.
Da se stvori jedan privid da je situacija koliko toliko normalna, da se ljudi uvere da je sve sigurno, recimo da je doneta ona garancija za depozite do 50.000 evra, verovatno ne bi iz bankarskog sektora bilo povučeno oko 1 milijardu evra štednje. Tako isto i sa privredom. Da je možda država rekla da će garantovati za sve međubankarske pozajmice, verovatno bi situacija u finansijskom sektoru bila donekle povoljnija nego što ona sada jeste.
Kako bi stvorio makar privid stabilnosti, premijer Mirko Cvetković najavio je mere koje još nisu stupile na snagu, a podrazumevaju povećanje osiguranih štednih uloga na 50.000 evra, zatim privremeno ukidanje kamate na devizne uloge, oslobađanje poreza na prenos apsolutnih prava, a također se predviđaju i garancije u budžetu za 2009. godinu, koji još nije usvojen, a sa ciljem eliminisanja opasnosti od ozbiljnih poremećaja u finansijskom sistemu. Kako najavljuje državni sekretar u Ministarstvu finansija Slobodan Ilić, tu neće biti kraj.
Uz taj paket mera svakako da će ići novi paket mera koji će, da tako kažem, biti usmeren ka realnom sektoru i mislim da ćemo na osnovu svega ovoga što smo i danas mogli čuti od strane predstavnika Narodne banke Srbije i ovoga što će vlada uraditi, spremno dočekati 2009. godinu.
Međutim, najlepše novogodišnje želje ozbiljno su uzdrmane kretanjima kursa dinara, čija je stabilnost proteklih godina ulivala osjećaj sigurnosti građanima. Poslednjih sedmica vrednost dinara neprekidno pada, a ove sedmice prešla je famoznu psihološku granicu od 90 dinara za 1 evro. Po Ćulibrku, država bi u ovoj situaciji morala isto da reaguje.
Više na tom, bukvalno na tom psihološkom planu.
Javnost pokušava da umiri guverner Radovan Jelašić, koji se dugo dičio upravo stabilnim dinarom, ignorišući upozorenja dela stručnjaka koji godinama ponavljaju da vrednost dinara možda jeste stabilna, ali nije realna, te da zbog toga posljedice trpi domaća proizvodnja. Jelašić je najavio da će najkasnije u ponedeljak 8. decembra obavezna rezerva koju banke moraju da drže u dinarima biti povećana sa 20% na 40%. Na taj način će iz opticaja biti povučeno dinara u vrednosti od oko 700 miliona evra, što će povećati likvidnost na deviznom tržištu. Ipak, sa godišnjeg foruma Ekonomist Media Grupe o finansijskim uslugama u jugoistočnoj Evropi, prvi čovjek Narodne banke Srbije nije želeo da prognozira da li će dinar i dalje slabiti, ali je najavio poteze za njegovo jačanje.
Tržište kako preteruje u dobrim vremenima, isto tako preteruje u lošim vremenima. Jedno je sigurno, sve mere koje donosi evo sada i vlada i Narodna banka trebaju da ka tome da je mnogo veća šansa da imamo jedan jači dinar.
Samo 3 sedmice pred novu godinu država je sve snage upregla kako bi umirila dinar, a ništa manje muke nema ni sa raspravom o budžetu, od koga bi mnogi uzeli više nego što je on u stanju da im pruži. U atmosferi time izazvanih napetosti, Srbija će odgovoriti i izazovima svetske ekonomske krize, koja se ovde, kako kaže jedan Beograđanin, samo nadovezuje na dvodecenijski sunovrat.
Mi smo stiče zemlje i ovako poodavno u krizi, a još sad ovo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Hrvatska se vlada ovih dana suočava sa tvrdim stavovima sindikata, javnih i državnih službi, koji unatoč ekonomskoj krizi ne odustaju od kolektivnog ugovora i podizanja plata u idućoj godini za 6%, ali i s novim virtualnim neprijateljem, kako u medijima nazivaju posljednju internetsku građansku inicijativu za masovnim protestima, koji će se sutra diljem Hrvatske održati pod nazivom Stegnite vi svoj remen, bando lopovska. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ma kako ružan sutra bio dan, to će biti tako lijepi dan ako bude barem pristojna gomila ljudi na tom skupu.
Najprije je premijer govorio da nema krize i njegov ministar Šuker, zatim da ima krize, da smo u banani, šta ja znam koje su to sve izrazi, da bi na kraju rekao, pazite sad ovo, bit će takva kriza, veli primite i pola plaće samo da sačuvate radno mjesto. Možete misliti koje je to podmetanje.
I mislim da je ovo krajnje vrijeme da se pokaže da su ljudi nezadovoljni. Ajmo krenuti tako, idemo 6 mjeseci, godinu dana, izdržati svi na nekakvom prosjeku Hrvatske. Ali nigdje nismo primijetili da će oni stegnuti stvarno remen sami sebi.
Ovako su se danas hrvatski građani javljali u brojne radijske emisije u povodu najavljenih prosvjeda zakazanih na internetskoj stranici Facebooka za sutra 18 sati u Splitu, Šibeniku, Rijeci, Puli, Zagrebu, Osijeku i Požegi. Insert koji ste čuli prenijeli smo s Radija 101, a jedan od organizatora, Jakša Matovinović, i za naš program kaže da očekuju dobar odaziv građana koji su revoltirani vladinim pozivima na štednju nakon što su ih od 90-ih do danas opljačkali do neviđenih razmjera.
I sada govore narodu da mi, narod koji ima prosjek možda realno 2,5-3 tisuće kuna plaću, i šta treba više stezati od toga? Kogod ima dvoje djece, kako će kupiti pelene svaki mjesec? To je čista glupost što su oni izjavili da građani trebaju stezati svoj remen. Oni trebaju odustajati od nekih projekata. Nema cesta po skupim cijenama, nema mostova, nema pelješki most i takvi gluposti. Ne, gospodo. Idemo u razvoj socijalne pravde, idemo u razvoj industrije, idemo u razvoj ekonomije. Kada država stane na svoje noge, onda možemo razmišljati o nekim bahatim projektima poput Pelješkog mosta i tako dalje i tako dalje.
Nakon više tjednih tvrdih pregovora sa sindikatima državnih i javnih službi, Hrvatska će vlada sutra najvjerojatnije pristati na podizanje plaća za 6% u idućoj godini, kako je i dogovoreno kolektivnim ugovorom. Potpredsjednica Jadranka Kosor.
Mi smo naravno razmatrali mogućnost otkazivanja, ali smo svjesni onda i mogućnosti drugih akcija, odnosno tužbi sindikata, Ustavnom sudu i tako dalje.
Sindikati pozdravljaju takve najave. Vilim Ribić iz Matice hrvatskih sindikata.
Vlast je vlast. Vlast može napraviti što hoće. Ali to neće proći tako lagano, jer su sindikati spremni u ime radnih ljudi braniti naše kolektivne ugovore.
Riječ je, podsjeća Ribić, o medicinskim sestrama, liječnicima, učiteljima, profesorima, profesijama kojih Hrvatskoj nedostaje i koje će morati uvoziti iz susjednih zemalja, a ljudi iz njih bježe jer su potplaćene.
Primjer, učitelj 30 godina staža ima negdje oko 6,5 tisuća maksimalno plaću, ne 1000 eura. Pa evo, u Šibensko-kninskoj županiji nema nastavnika matematike. Određeni struka uopće nema, mislim, u Požeškoj županiji konobari predaju njemački jezik. Slična su situacija u Istri, isto nema matematičara. Dakle, to je apsolutno neatraktivno zanimanje.
Organizatori internetske građanske inicijative i sutrašnjih prosvjeda, koji odbijaju bilo kakva politička ili stranačka pokroviteljstva, ističu da je među 5000 prikupljenih konkretnih zahtjeva građana na Facebooku najviše onih koji se odnose na reviziju pretvorbe, a tek onda se poručuju može razgovarati i o stezanju remena.
Da se revizija te divlje, bezobrazne i prljave pretvorbe i privatizacije preda USKOK-u, da se konačno raskrinka ko je to preko te privatizacije došao do nečega nezakonito.
Analitičari zaključuju kako vladajućima u buduće neće baš biti lako s virtualnim neprijateljem s internetskih inicijativa, koji se kad prekipi, kao proljetos po pitanju državne mature ili aktualnog stezanja remena, vrlo brzo pretvara u konkretne ljude na gradskim trgovima, što se očekuje i sutra na mirnim prosvjedima po Hrvatskoj. Kolumnist Novog lista Branko Mijić.
Dakle, mislim da se vlasti izmakla kontrola iz ruku, da su pomalo uplašeni sa svime što mogu očekivati i nakon ovog sindikalnog odbijanja da potpišu socijalni sporazum sa njima, a svjedoci smo da su upravo u nedostatku pravih oporbenih akcija anonimni ljudi putem Facebooka ili putem interneta nekoliko puta puno opasnije ugrozili vlast i samog Sanadera, počevši od onog ismijavanja sa Grinčom i Božićem do ovoga sada sa pozivima na prosvjede.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
Nasilje u porodici jedan je od problema kojim se u razvijenim zemljama bave izuzetno ozbiljno, i to već desetljećima. Na Balkanu se nasilje, prevashodno nad ženama, uglavnom doživljava kao prirodna stvar, dio folklora ili mentaliteta. Pa ga kao takvog treba i prihvatiti. Evo kako to izgleda na primjeru Banja Luke, priredila Maja Bjelajac.
Ranka Đurđević iz Banja Luke trpila je fizičko maltretiranje u braku više od 20 godina i nakon razvoda nasilje se nastavilo. Batine je zamijenilo psihičko i materijalno zlostavljanje. U nemogućnosti da se zaštiti od nasilnika, ali i revoltirana činjenicom da joj nijedna institucija ne pruža pomoć, Ranka Đurđević upozorava da će zakon morati uzeti u svoje ruke.
Par puta je policija podnosila protiv njega krivičnu prijavu. I to ode na sud, za suda i tužioca. Psihičko nasilje nije nasilje. Sad dolazi, iznosi stvar, kad mene nema, krade stvari. Prijavim ga policiji, policija ga pozove, prizna sve da je uzeo, ali meni se šteta ne nadoknadi. Dolazi, isključuje mi zabrzivač, uništava ono što ja sebi kupim i ostavim da imam čim da se prehranim. Na sve moguće načine nasilje vrši.
Zakonska regulativa postoji i prepoznala je psihičko zlostavljanje kao oblik nasilja u porodici, ali ona nije dovoljna da zaštiti žene, kaže Natalija Petrić, pravna savjetnica u Udruženim ženama Banja Luka. Ona tvrdi da službena lica i danas pristupaju nasilju u porodici kao problemu koji treba da riješi sama žrtva, a reaguju samo u izuzetnim slučajevima, kada nasilje ostavi drastične posljedice.
Institucije koje bi se ovim pitanjem trebale baviti pravdaju ovu vrstu nasilja. Silalja razno raznim okolnostima kojima se na neki način opravdava počinilac nasilja, pa se tako obično spominje, ne znam, alkoholizam, psihička bolest, teški materijalni uslovi života, nezaposlenost nasilnika kao uzrok nasilja s jedne strane, a s druge strane i kao olakšavajuća okolnost zbog čega je on počinio nasilje, a pred žene se postavlja dodatna odgovornost i na neki način društveni pritisak prema njima usmjerava.
Ranka Đurđević već godinama uzaludno kuca na vrata nadležnih institucija. U Centru za socijalni rad su joj rekli da joj ne mogu pomoći jer je razvedena. Policija, kaže Ranka, tvrdi da je tek servis tužilaštva. U tužilaštvu su dva puta odbili njenu prijavu, jednom s obrazloženjem da je njen slučaj zapravo problem neriješenih imovinskih odnosa, a drugi put su utvrdili da nije svako nasilje djelo koje se goni po krivičnoj odgovornosti. Okružnom tužilaštvu Banja Luka u prošloj godini podneseno je 337 izvještaja zbog krivičnog djela nasilja u porodici, a tužilaštvo je provelo 233 istrage, kaže Maja Đaković-Vidović, portparol tog tužilaštva. Ona naglašava da je u procesuiranju nasilja u porodici najveći problem dokazivanje tog krivičnog djela.
Znamo da se nasilje u porodici događa iza zatvorenih vrata, najčešće bez prisustva svjedoka. Problem se javlja iz razloga što žrtve nasilja u porodici prilikom svjedočenja na sudu često odustaju od svjedočenja protiv onoga koji vrši nasilje, pa je tako stav žrtve promjenjiv, a svjedočenje je od presudnog značaja za rješenje slučaja.
Natalija Petrić iz Udruženih žena Banja Luka ističe da je simptomatično da institucije pružaju pomoć žrtvi nasilja samo prvi ili eventualno drugi put. One su nemoćne, tvrdi Petrićeva, pri ponovljenom nasilju od strane istog počinioca prema istoj žrtvi.
U tim slučajevima pogotovo očekuju od žrtve da ona bude ta koja će izbjeći dalje nasilje. Pred nju se postavljaju raznorazni zahtjevi, od nje se traži da njima udovolji, na primjer, prvo da se razvede od počinioca, da prestane da živi s njim, da se izdvoji u poseban prostor, da kada on nastavi biti nasilan i u tom izdvojenom prostoru, da zamijeni bravu, da se iseli, preseli, dijeli imovinu i tako dalje i tako dalje.
Nasilju nema kraja, ubjeđena je Ranka Đurđević, jer zaštitu ni do danas nije dobila.
Ja se nisam razvela što je meni bilo dobro, već sam pobjegla iz pakla. A pakao preživljava bi sada. Za njega suda nema, za njega zakona nema.
A bivši Rankin suprug Bogdan Đurđević dva puta je pravosnažno osuđen za nasilje u porodici. Za razliku od Ranke, koja drhti i plače dok priča o njemu, Bogdan Đurđević nastupa smireno i hladno.
Za sve imaju nadležni organi, prema tome neka se gospodi obrati i policiji, udruženju žena, sad se da me ona uopšte ne interesuje, ja ne primjećujem. To su te mjere nebuloze da me jednostavno ne interesuje.
Dok se vrti u začaranom krugu u kojem nema pomoći ni od koga, Ranka Đurđević ne vidi način kako da prestane biti žrtvom. Kaže da ovoga puta stoji imenom i prezimenom iza svoje priče po cijenu da joj nasilnik presudi. Ostaje da se vidi da li će policija i pravosuđe zaista i sačekati da se to dogodi. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Samo za web pišu Kemal Kuspahić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabarabić.